čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Prvog pitanja, oče, za večeras, jedna zabrinuta majka pita kako pomoći mladom čovjeku koji pati od anksioznosti, koji od skora ima užasno jake strahove, a ne zna od čega i odakle potiču. Kaže da priznaje da je gledao puno horor filmova i igrao razno razne igrice pred. Kaže da ona kao majka pokušava da ga polako uvede u crkveni život, ali nije sigurna da je to dovoljno. Ili mislite da je potrebno liječenje kod neuropsihijatra?
Ja sam kao mlad gledao te horror filmove i danas me strah kad pomislim šta sam sve tu vidio, nego eto, imao sam majku pametnu koja je smijala se kad sam se ja tu plašio kao mali, pa onda kad ja pitan kako može to da ti bude smiješno, to što se evo mi djeca strašimo od toga, a ona kaže: dijete moje, ja sam prošla kroz rat, ovo su ti samo, vidi kako su ih našminkali, pa vidi kako se keze, sve tako. I tako smo mi gledali horror filmove i plašili se, a stvarno to ostavlja utjecaj na čovjeka, kao i ove video igrice koje su toliko u posljednje vrijeme surove. Dakle, tu ima, to vam je planirano ubistvo, eto tako, planira se fino i onda se to i odradi na internetu. I da ne valja za dušu, ne valja nikako. Iz mnogih razloga, pogotovo s tim što postiče na agresivnost. Evo ovdje majka kaže na anksioznost, ali to mu dođe to. I sigurno je da može da izazove ovakve strahove, pogotovo ako je osjetljiva duša i tako prijemčiva za neke fine stvari. I onda je ovakve, ovo su zemljotresi u duši koje ovakve stvari prave. Nikakve sigurno koristi od njih nema, a šteta ogromna. I sad, koliko vidim ovako iz ovoga pisma, to sigurno ne može ako se čovjek ne vidi lično. Ja mislim da je, ne treba za sad psihijatar, pogotovo što ona njega nije potpuno i uvela u crkvu. Pa kad proba da vidi kako, kad pođe taj duhovni život u crkvi, moguće da nikakvo liječenje tu nije ni potrebno. Jer to otprilike, to nije psihička bolest, znači, to je samo eto jedno malo, mala ranica koja se tom prilikom dogodila i to bi sve trebalo da jednim životom u crkvi da se potrebo, pravo ne kažem, što se kaže, ja sam možda bio negdje u 13. i 14. godini u takvom stanju, pa evo nekako, hvala Bogu, izađoh normalan, ili bar tako kažu. A ali ja mislim, načelno nisam protiv konsultacije sa psihijatrom u pojedinim slučajevima kada treba neke lijekove propisati, ali tu ipak kada su u pitanju bolesti, to može da se ustanovi da li je neka bolest, mada i oni i to tako vrlo često proglašavaju sve naše pokrete duše za bolesti, a nije uvijek tako. Tako da mislim da eto, neka proba ovom mladiću da se malo, da mu se čitaju molitve negdje u crkvi, pa tako da bude malo na liturgiji, da se malo duša oslobodi te balasti koju je stekla ovakvim jednim virtualnim vještačkim životom. Života, to vam je kao da recimo u tjelesnom životu probate da jedete naslikanu hranu. Znate, eto, uzmete iz novina pa probate da jedete naslikano neko jelo. Znači, ne može da se time hrani tijelo, a isto ne može duša da se hrani ovim surogatima i intelekta i duhovnosti, kakve su te video igrice.
Evoče sljedećeg pitanja slušaoca interesuje, da li se Božja zapovijest ne ubiji odnosi samo na ubijanje ljudi ili na sva živa bića, životinje, insekte itd.
Zamislite kad bi se odnosili na insekte, šta bi onda bilo? Ovdje bi bilo carstvo mrava. Mada mrave sigurno ne treba ubijati, oni su u odnosu na nas lenštine, oni su primjer kako treba raditi. Ali očigledno da se Božja zapovijest odnosi samo na čovjeka, jer čovjek je taj koji je Bogu bitan. Dakle, ja znam, današnje vrijeme pokušava nešto da životinje uzdigne na neki stepen sa nekom sa osjećajnošću, da ih uzdigne na stepen koji njima ne dolikuje kao životinje. One su ipak životinje. I normalno da čovjek može da voli životinje, sve to. Ali recimo, stavljati atribute čovjekove životinjama ili mjesto koje pripada čovjeku određivati za životinje, može čovjek samo sam sebe da ošteti. Njemu se čini da postaje nešto osjetljiviji time, ne znam, voli macu, kucu i šta sve voli, ali u stvari gubi polako i sigurno gubi interesovanje za čovjeka. Životinje su fine, dobre, ali one nam uvijek uzvraćaju ljubavlju. A čovjeka treba voljeti, znači treba se truditi oko njega i treba mu praštati. Životinje nema šta da praštate. Tako da je to nekakva, kako bismo nazvali, poluljubav ili nekakva jako slaba ljubav kada se vole životinje. Čovjeka treba voliti. Znači, nego kažem, u novije vrijeme to sad pokušava nekako da se izjednači, da, eto, da kažemo, da i životinje dobiju neka svoja prava. Ali, znate, srce koje je dobilo ljubav od Gospoda, ono sigurno nikome neće naneti zlo. A ne može tu ljubav da dobije ako se bude tako gledalo, hoće li nekoga komarca srediti to, ili će recimo u čovjeku gledati Božju sliku. A ne samo u čovjeku pravednom i svetom, nego u čovjeku grešnom. Da se nauči da voli čovjeka, da nauči da voli onaj lik koji je Bog u njega usadio i koji je možda malo i zamrljan sada nekakvim drugačijim životom, ali koji stoji kao mogućnost za postizanje onog istinskog lika na koji nas je Bog prizvao. Dakle, i u takvom čovjeku koji je pao ili zastranio, gledati u njemu Boži lik koji može da se dovede na ono dostojanstvo koje nam je Bog dao i koje nam je praktično i zapovjeđeno za naš duhovni život. Zato ne treba to srozavati na razne ptice i gmizavce, ili već kako kažu tamo u Svetom pismu, da se to srozava na njih sve. Dakle, zapovjed Božja ne ubij odnosi se samo na čovjeka. S tim što opet kažem, onaj koji dobije ljubeće srce sigurno neće, znate, nije nikom nepoznato da monasi ne jedu meso. Znate, ali to postoji razlog zašto ga ne jedu. Oni će reći svima ljudima koji žive u svetu da jedu meso, ali evo recimo imam taj primjer kada je sveti Epifanije Kiparski pozvao svetog Isidora Pelusijota pa mu ponudio neku kokošku da jede, a on kaže: oprosti, jer kad sam postao monah nijesam jeo zaklanoga. Dakle, poštuje se ta svetinja života. E sad, svetinja života također postoji i za životinje, ali kažem opet, ne smijemo ih uzdizati na nešto što im ne pripada po Božjem zakonu.
Slušateljka kaže da je u mladosti imala abortus i da je taj grijeh sada proganja, iako se kaže svakodnevno kaje i moli Gospoda da joj oprosti, i činio je se da to nije dovoljno. Nju interesuje šta se dešava po Bibliji sa abortiranom djecom, kako da se molimo za njihovu dušu, da li se pale svijeće.
Ima jedna ikona, novija grčka ikona, onako slikana, što kažu antropomorfno, dakle čovjekoblično, a ne kao one vizantijske ikone, ali onako baš onako sa žestokom porukom. Na njoj je prikazan Hristos kako kleči i plače i u ruci drži okrvavljeni fetus, dakle još nerođeno dijete. I neko reče od ovih naših velikih otaca: sva su ta djeca mučenici gospodnji. Ja mislim da što se tiče nekog paljenja svijeća za njih, da to nije potrebno. Potrebno je samo moliti se Bogu da se taj, da Gospod oprosti taj grijeh. I onda će, to je zaista težak grijeh. Treba se moliti čitavog života da se taj grijeh oprosti, i po mogućstvu. Isto sam to negdje vidio kod ovih bogonosnih otaca naših, da kažu majkama koje su to uradile da nađi neko siroto dijete pa ga pomaži malo, eto tako, ako imaš daj mu malo nešto, ako nemaš barem vidi neko siroto dijete pa ga malo tako pomiluj, daj mu malo ljubavi, i tako da uneseš makar radosti u jedno biće kad eto tom drugom biću nisi dala da ugleda svjetlost dana.
Slušaoc kaže da se uvijek govori o monasima koji su svojim podvizavanjem stekli čistotu, prozorljivost i svetost, a Gospod ih je proslavljao nakon smrti. Da li takvi primjeri podvizavanja postoje i u ženskom monaštvu, pita, i želi da navedete primjere monahinja koje su na vas ostavile naročit utisak i ovozemaljskim životom potvrdile i ispunile sve monaške zavjete, a za koje je Gospod također kasnije proslavio.
Pa znao sam jednu. Sad nju još Gospod nije proslavio, ali evo svi kažu da jednog dana bi ona eto mogla da uđe u kalendar. Dakle, to je Mati Agnija, igumanija manastira Vojdenje u Beogradu, koja se upokojila pre jedno 7 godina i koja je to bila primjer čak na mjestu igumanije, gdje nije lako ostati monah u onom izvornom smislu. Znate, to je posao koji ima mnogo svjetovnih obaveza, briga, razmišljanja, planiranja. Znate, običan monah nema potrebe ništa da planira. On, kako kaže stara Spajsije za nekog divnog oca Petra sa Svete Gore, kaže, on je odbacio svaki zemaljski plan pa ga je Gospod uključio u svoj plan. E tako je to lako monahu, međutim onome koje na mjestu starešine manastira nije to baš tako lako izvodio. Mati Agnija je to tako izvodila da smo se svi mi divili njenom monaštvu. Mi smo bili tada mladi hrišćani zaljubljeni u Hrista, koji smo tražili potvrdu te zaljubljenosti u ljudima koji su prije nas predale svoje duše Hristu kao žrtvu i kao dar, da bi dobili taj dar nebeski, dar spoznanja svoje grešnosti i oproštenja tih grehova i dar poznanja da smo prizvani na carstvo nebesko, pa evo šta uradimo. Dakle, nebrojene duše u tom manastiru Vavedelje prišle su Hristu samo pod uticajem, pod tim primjerom života Mati Agnije. Čak vidio sam poslije njenog upokojenja da djeca iz obližnje škole dolaze i celivaju njen grob, mala djeca, tako treći, četvrti, osnovni. A recimo ne celivaju grobove tu nekih ljudi koji čak bi mogli da ponesu, da kažemo, epitet svetoga, kao što je naš crnogorski mitropolit Arsenij Predvarević, koji je tamo sahranjen, mučenik, čovjek stvarno namučen čitavog života, crkva ga još nije proglasila za svetoga, ali je zaista bio stradalnik jedan u ovome životu, pa je tamo i grob Dositeja, sada su mošti prenesene u crkvu episkopa zagrebačkog, umorenog od katoličkih monahinja tokom Drugog svjetskog rata, i tamo i grob vladike Danila Krstića, jednog od najboljih primjera isto tako monaškog života, ali u episkopskom činu, koji je to tako također generacije priveo Hristu, ne samo ovdje u zemlji, nego i van nje. A eto, među njima je i monahinja igumanija Agnija. Ja sam eto tako vidio i druge sestre iz tog manastira, sad već upokojene, Mati Irinu, koja je tako se otimala ka Hristu da to ne mogu da opišem. To je stvarno bilo ovako, ako je čovjek htio da nauči šta je podvižništvo, onda je mogu nju da gleda. Pa Mati Pelagiju Ruskinju, koja je živjela životom djeteta potpuno, kao da ima jedno 5-6 godina, ali sa molitvom koja je sve rešavala, što sam, što se kaže, na svoj koži u svom životu osjetio snagu te njene molitve. Što se tiče proslavljenja ovih, eto, vidjet ćemo šta Bog bude odlučio, jer njegova volja je da li neko, ali nije to toliko bitno da neko proslavi. Znate, bezimeni su podvižnici, da kažem tako, najčešće se sreću, dakle oni su najmnogobrojniji. Priča mitropolit kako jednom išao sa starcem Pajsijem Svetom Gorom i odjednom zamiri sa zemlja, i on nakon našao se čudu, šta je ovo? A starac Pajsije kaže, ovdje su ti živjeli sveti podvižnici, kaže, i oni su tu negdje pokopani, kaže, i zemlja od radosti što je primila njihova tijela ne može da izdrži, nego širi ovaj divni miris. A pitanje da li ćemo ikad i znati kako su se oni zvali, mislim, u ovome životu. Bogu su oni poznati, a to je najbitnije. Što se tiče ovih ljudi koji se ovdje podvizavaju, monahinja koje se podvizavaju, ima mnogo svetih duša, pa sad koga Bog proslavi. S tim što, znate kako, monahinje imaju neko svoje poslanje malo drugačije, znate, to biste mimo nas i dolazimo i na radio ovdje i pričamo i pišemo tekstove i tako, i radimo stvari koje u stvari baš nisu mnogo monaške, ali eto, to je neka, tako da kažemo, blagoslov crkve, pa se to, dok monahinje su uglavnom ćute, smjerne i molitvom obavljaju ono zašto bi trebalo inače strahovitoga truda, oni to molitvom obavljaju. Znam nekoliko njih koje bih žive, što se kaže, kanonizovao, ali o tome neka sve bude kad jednog dana Gospod odluči da proslavi nekog.
Slušalac pita koja je granica između gordosti i racionalnog gledanja na stvari. Na primjer, ako je neko dobar sportista koji pobjeđuje na takmičenjima, da li je gordo da kaže za sebe da je dobar u tom sportu?
On je gordo ako kaže da je dobar, samo da ne kaže sebe da je najbolji. Kako je bilo u nekom filmu, pa neki rimski vojskovođa manifest gordosti iznosi, pjeva sebi neku pohvalnu pjesmu, pa govori kako on najbolji, kako on ovakav, pa na kraju kaže ja sam sam sebi ideal. Dakle, pravi sportista i bilo koji trudbenik na bilo kojem polju, to isto kao i u ovom, da kažem, intelektualnom znanju. Sokrat je govorio znam da ništa ne znam, a tako isto i u ovim drugim. Znači, treba još mnogo da se uči, da se, važno je da on ima stremljenje u tome i da je to neka vrsta, da kažemo, ozvaničenog njegovog truda, to što je dobar u sportu. Ali sigurno treba uvijek reći da je Bog taj koji daje snagu i koji daje te sposobnosti, da bi on sam pomogao.
Slušalac želi, oče, da kažete nešto o nafori.
Nafora je osvećeni hljeb koji se vjernima daje posle svete liturgije, na kraju, na otpustu svete liturgije, i naziva se antidor, umjesto dara. U originalu, dakle u ranoj crkvi, on se davao onima koji se ne pričeste zbog nekog razloga, jer u ranoj crkvi je to svakonedeljno pričešće na svakom sabranju, dakle kada su se sabirali da služi liturgiju, bilo praktično nezamislivo da se neko ne pričešćuje. Pa je to ostalo negdje i do danas, da oni koji se pričeste ne uzimaju naforu, dakle taj osvećeni hleb. Dakle, on je nastao, on je onaj ostatak hljeba, mi smo izvukli iz njega taj dio koji se zove agnec, koji posle stavljamo na časnu trpezu da bi Gospod silom Duha Svetoga od njega napravio tijelo Hristovo. Onaj ostatak koji je ostao, dakle, razdeljuje se vjernima kao blagoslov i to jeste osvećeni hleb, i ima silu. Međutim, naš narod srpski vrlo često smatra to za dovoljno. Dakle, uzeo je naforu i, dakle, trebalo bi ipak da shvatite da to neka vrsta, da tu stvari blagoslov crkve kad čovjek se zbog nekog određenog razloga nije pričestio, a najveći blagoslov crkve normalno je samo sveto pričešće tijelom i krvlju Hristom. Dakle, ne treba od nafore praviti nešto što ona nije, iako ona jeste sveta i mi se trudimo ipak da svaka čestica koja od nje ne propadne, nego se sve to skupi ujedno i da se upotrebi. I nosimo naforu i bolesnima i tako, ali kažem, postoji ta jedna opasnost da se to malo uzdigne na veći stepen nego što jeste. Ima u žitima svetih primjera da su, recimo, psi probali da jedu naforu, pa je ona planula kao vatra, tako da nisu mogli da je uzmu. I, kažemo, ona sigurno jeste osvećeni sveti hleb. Ali ga ipak treba da čovjek gleda da se ipak što je moguće češće prisjedini se toj tajni pričešća. to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.